Hi, welcome di kuliah Mbak Indri. Kali ini I'm going to discuss about the NPM. Saya akan mendiskusikan mengenai konsep New Public Management. Today I'm going to discuss about the concept of NPM itself, the main elements of NPM, the forms of implementation of NPM, dan juga I'm going to tackle one question about whether the concept of NPM is relevant to be implemented in developing countries or not. Jadi kita sudah tahu bahwa the NPM concept has been successfully implemented in developed countries, tapi ketika NPM concept wants to the government wants to implement the NPM concept in developing countries, apakah bisa berhasil enggak ya? Because as we know that developed countries and developing countries have different quality of the institutions that will affect the effectiveness of the implementation of the NPM itself, begitu. Jadi, we're going to discuss about this kind of issues in today's podcast. So first, I'm going to discuss about the concept of NPM. So NPM, the first concept of NPM is about the use of market and quasi-market mechanism to govern individuals and organization. Jadi ada penggunaan apa ya konsep-konsep mengenai pasar dan juga mekanisme quasi-market untuk mengatur atau untuk govern individuals and organization. So you can imagine that when the governments wants to run their organization, that they have to use the market and quasi-market mechanism as the platform or as the value to run their organization. Jadi value-nya adalah market, mekanismenya adalah quasi market, begitu. And another concept of NPM is the use of management methods inside public sector organizations. Jadi public sector organizations atau organisasi sektor publik harus implementing management methods yang biasa dipakai di private companies to be implemented in public sector organizations, begitu. If you are asking about what kind of method that should be implemented in public sector organizations, what kind of method that public sector organizations should adopt from private companies, itu bentuknya ada dua. Jadi, pertama adalah perlunya perubahan management culture, that the government should change their management culture, emphasizes the centrality of the citizens or customers as the primary goal of the government organization. Jadi, organisasi sektor publik harus menetapkan kebutuhan citizens atau kebutuhan customer to be the main goal, untuk menjadi tujuan utama dari organisasi itu sendiri. Dan yang kedua adalah management method yang perlu diterapkan di public sector organizations adalah pentingnya untuk holding the accountability di dalam organization, pentingnya untuk menegakkan prinsip akuntabilitas di dalam organisasi. So when discussing about NPM, saya ulang ya, konsepnya ada dua. There are two concepts that constitute NPM. Yang pertama adalah the use of market and quasi-market mechanism to govern individuals and organizations. Yang kedua adalah the use of management methods inside public sector organization, that the public sector organization should adopt the management method in private companies to be implemented in public sector organizations, begitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, the next question will be, what are the main elements of NPMs? Apa saja sih elemen-elemen utama dari NPM? Polit in 2001 highlighted the main elements of NPM. Jadi Polit di tahun 2001, dia menjelaskan, mengidentifikasi apa saja sih elemen utama di dalam NPM. The first one is the shift in the focus of management systems and management effort from inputs and processes to outputs and outcomes. So previously, government organization only focus on the inputs and the processes aspect. Mereka hanya fokus kepada input dan proses saja, when ignoring the outputs and the outcomes of such activities that they have implemented, begitu, that they have done. Jadi di NPM, fokusnya harus berubah. Kalau previously the government institution only focus on inputs and processes, di dalam pelaksanaan NPM, the government itu harus mengubah fokusnya menjadi fokus pada output dan outcome. Apa sih output, apa sih outcome? Output adalah the question whether the government activities that they have that have been implemented by the government could meet the criteria of the effectiveness that have been set up by the government. Apakah government activities yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tujuan dari organisasi, dan apakah government activities yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan kriteria-kriteria efektivitas atau kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah outcome. Pertanyaannya kemudian, the government institution also need to focus on the outcomes of the government activities. Not only focusing on apakah government activities itu sesuai dengan goals dari organisasi, but then again, the greater question adalah apakah the government activities itu telah memberikan dampak yang diinginkan oleh si government ini. Whether the government activities can give or can contribute to the impacts that have been expected by the government itself. Begitu. Paham ya di bagian ini? Yang kedua adalah terkait dengan the shift towards greater measurement, manifesting in performance indicator and standard. Jadi, kalau konsep tadi yang pertama adalah perubahan fokus yang tadinya di input dan di proses menjadi fokusnya di output dan di outcome, main elements yang kedua adalah the government institution itu harus fokus ke performance indicators dan juga ke standard. Jadi untuk memastikan to ensure that the government activities itu betul-betul sesuai dengan the goals of the organizations, the government then should have the performance indicators. And the performance indicators atau indikator kinerja harus menjadi basis bagi government untuk menilai efektivitas dari program yang telah mereka kerjakan. Begitu. Jadi main element yang kedua dari NPM ini adalah government itu harus punya performance indicator, atau the government should have the performance indicators, indikator kinerja, which can be used, yang bisa digunakan to evaluate, untuk mengevaluasi, to measure atau menilai the effectiveness of their government activities, of their activities. Jadi ada performa indikator atau ada indikator kinerja yang dapat mengevaluasi efektif atau tidak efektifnya aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. That's the second main elements. The third main elements is the preference for more specialized and autonomous organizational forms rather than large multi-purpose hierarchical bureaucracies. Jadi yang dibutuhkan adalah organisasi yang lebih specialized and autonomous. The institution or the organization should be more specialized and more autonomous, meaning that the organization should be able to decentralize the tasks to the lower management staff. Itu yang pertama, harus ada pembagian otonomi di sana. Dan yang kedua adalah organisasi harus ramping, or the organization should be more lean rather than fat and very hierarchical bureaucracies. Jadi ada perubahan dari segi organisasi. Yang pertama adalah di dalam konsep NPM, organisasinya harus specialize, harus more autonomous, harus punya otonomi. Yang ketiga adalah organisasinya tidak boleh hierarkis. The organization shouldn't be a hierarchical bureaucracies, which lead to more decentralized organization. Yang mana kemudian organisasi itu harus menjadi lebih desentralistis, begitu ya. Itu adalah main element yang ketiga. Main element yang keempat adalah widespread substitution of contract or contract-like relationship for hierarchical relationships. Elemen yang kelima adalah the use of market or market-like mechanism when delivering the public services. Bentuknya beragam, the use of market atau market mechanism ketika pemerintah menjalankan program mereka atau ketika pemerintah memberikan pelayanan publik. there is a wide variety of the form of the market-like concepts when used in government institution. Bentuknya beragam. Misalnya seperti apa saja? Yang pertama adalah privatisasi, privatization. Yang kedua adalah contracting out. Yang ketiga adalah the development of internal markets. Dan so on and so forth. Dan ada beragam bentuk yang lain. Main elements yang keenam dari konsep NPM adalah broadening and blurring of the frontier between the public and private sectors, characterized by the growth of the public-private partnership of various kinds and the apparent proliferation of hybrid organizations. Jadi ada main elements yang keenam dari konsep NPM ini adalah batas atau jarak antara public dan private itu menjadi blur. So you cannot see there is a blurring process between the public organization and private organization. And this kind of blurring between these two different organization can be formed into public-private partnership. Jadi ada kerjasama antara public organization dan private organization ketika si pemerintah ingin delivering the public services to their citizens, begitu. Jadi pemerintah not the only actor in delivering the public service or public goods to the citizens, tapi dalam hal ini pemerintah bisa bekerja sama dengan private companies. The government can form or can build a partnership with private entities or private companies when they want to deliver public services or public goods to their citizens. Itu adalah elemen yang keenam. Elemen yang ketujuh adalah the shift in value priorities away from universalism, equity, security, and resilience, and towards efficiency and individualism. Jadi ada perubahan dari segi value, dari segi nilai. Kalau misalnya in previous paradigm, the government focus on delivering or focus on building beragam value, misalnya value universalitas, equity, security, and resilience di dalam konsep NPM, maka value yang harus digunakan oleh pemerintah, the value that should be implemented by the government organization should be changed, harus berubah. Value yang di-emphasize a lot in the NPM context itu ada dua value. Yang pertama adalah efisiensi, yang kedua adalah individualism. Begitu. Oke. Susah ya ketika tidak menggunakan whiteboard, because usually when there is a whiteboard, it's really much easier for me to give you or to show you the logics of an issue. Tapi karena ini podcast, sehingga menjadi lebih susah begitu. But I'm going to summarize what I have just said mengenai the main elements of NPM. Saya coba rangkum ya. Yang pertama, main elements of NPM adalah the shift in the focus of management system and management effort. Ada perubahan dari fokus system management di dalam government organization. Kalau in previous government organization they only focus on inputs and materials, di NPM mereka fokusnya ke output dan outcome. Main elemen yang kedua adalah the shift towards greater measurement on performance evaluation. Jadi pemerintah sangat fokus mengenai evaluasi kinerja mereka. Jadi instead of just delivering public services to the citizens, jadi daripada hanya memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah kemudian diwajibkan untuk bisa mengevaluasi kinerja mereka. Apakah the government activities that they have done itu sesuai enggak atau bisa mencapai tujuan yang udah mereka tetapkan enggak sebelumnya, begitu. Main elements yang ketiga adalah bentuk organisasinya itu sendiri atau the form of the organization itself. Kalau misalnya organisasi pemerintah itu being characterized by fat bureaucracies, hierarchical bureaucracies, dan adanya sentralitas power or there is a centralized power in the hand of the leader of the organization, maka ketika di konsep NPM, bentuk organisasinya berubah. the form of the organization itu diubah menjadi more specialized, more autonomous, organisasinya lebih specialized. Yang kedua lebih otonom, karena power is no longer centralized in the hand of the leader of the organization, tapi manajemen staff yang di bawah atau pekerja yang di level bawah itu punya otonomi atau punya kekuatan untuk bisa participate di dalam pengambilan keputusan begitu. Yang ketiga adalah di dalam konsep NPM, organisasinya no longer hierarchical bureaucracies. Jadi tidak lagi konsep organisasinya itu sangat hierarkis begitu, tapi lebih lebih apa ya? More lean ya, lebih ramping, tidak lagi hierarkis because basically every actor in the organization can participate in the policy making process or in the decision making process begitu. Itu adalah main elements yang ketiga. Main elements yang keempat adalah adanya penggunaan hubungannya bersifat kontraktual yang menggantikan hubungan yang bersifat hierarkis. Or there is a substitution of contract or contract-like relationship for hierarchical relationships, begitu. Main elements yang kelima adalah penggunaan nilai-nilai market atau penggunaan mekanisme atau mekanisme market di dalam pemerintah menjalankan program mereka untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi there is a use of market or market-like mechanism when the government delivering the public services kepada masyarakat. Begitu. Bentuk market mechanism-nya kayak gimana? Beragam ya. Tadi ada privatisasi, ada contracting out, ada the development of internal markets, dan yang lain-lain, dan yang lain-lain. Main elements yang keenam adalah adanya mengkaburnya batasan atau jarak antara public sector organization dan private companies. Jadi ketika pemerintah decide to deliver the public services or public goods to the citizens, the government institution also can invite private companies untuk menjadi partner mereka to deliver the public services or public goods to the customers or to the citizens. Yang ketujuh adalah perubahan di dalam nilai-nilai yang mereka prioritaskan untuk dijalankan di dalam organisasi. Jadi there is a shift in value priorities. Yang tadinya adalah pemerintah itu emphasizing atau prioritizing, memprioritaskan value-value universalism, equity, security, and resilience. But in NPM context, the government emphasizes the value about efficiency and individualism. Begitu. Itu adalah the main elements of NPM menurut dari Polit di tahun 2001. Mbak Indri, why did you use a very old book about NPM? Kenapa sih Mbak Indri menggunakan buku yang tua banget ketika mendiskusikan mengenai NPM? The reason because NPM itu sendiri itu terbangun di tahun 1990-an. So the concept of NPM was developed in the early of 1990s. So that was also one of the reasons on why the discussion about the NPM itu paling banyak hadir di tahun 1990-an dan di awal tahun 2000. So itu adalah alasan mengapa saya menggunakan relatively old book when discussing about the NPM. Begitu ya. Lalu apa sih the main takeaway that we can get when discussing about the NPM concept? Yang bisa kita dapatkan adalah NPM, di dalam NPM context, public sector atau pemerintah is no longer defined solely in relation to the presence of the government as a planner or service provider. Jadi rather than memposisikan pemerintah sebagai satu-satunya aktor di dalam program atau di dalam proses memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, tapi di dalam NPM pemerintah itu bisa bekerja sama dengan private companies when delivering public services and public goods to the citizens. So, jadi di dalam NPM ini the public sector is no longer defined as a sole actor in delivering the public services and public goods to the citizens. In this case, public sector organization or the government can invite private companies untuk terlibat di dalam pelaksanaan program-program mereka begitu. Yang kedua adalah pemerintah itu harus menjaga akuntabilitas. Pemerintah harus bisa mengevaluasi efektivitas dari program-program mereka. Jadi pertanyaannya begini, when government has implemented some activities and program along with private companies misalnya, as they build a partnership ya, in delivering such program, the next question will be, seberapa efektif sih program tersebut, to what extent the program itself that has been done by the government can meet the goals that has been set up by the organization. Begitu. Seberapa efektif sih program yang telah dijalankan oleh pemerintah itu untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu. Yang kedua adalah apakah to what extent the government activities that has been done by the government itu bisa punya dampak yang positif kepada masyarakat. To what extent the government activities can affect the positive outcomes that have been expected by the organization to the citizens. Begitu. Itu adalah dua takeaway yang bisa kita dapatkan ketika mendiskusikan mengenai NPM. Pertanyaan selanjutnya adalah, if you ask me, Mbak Indri, is private company a sole actor that can be invited by the government to deliver the public services to the citizens? Apakah private company atau perusahaan swasta adalah satu-satunya aktor yang bisa diajak oleh pemerintah untuk delivering public service kepada masyarakat? Jawabannya tidak. Di dalam NPM, pemerintah tidak hanya inviting private companies to be their partner in delivering the public service, but the government also can invite another actor such as civil society organization dan yang lain-lain. Walaupun bisa saya katakan di dalam konsep NPM sendiri, private companies itu termasuk primary actor ya, selain pemerintah, di dalam tugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Begitu. Selanjutnya adalah, what are the forms of the implementation of NPM? Apa sih dua bentuk implementasi dari NPM? Yang pertama adalah dua bentuk yang paling sering digunakan oleh pemerintah ketika mereka mengadopsi paradigma NPM adalah, yang pertama desentralisasi. So decentralization in the public sector reform context is about the transfer of authority or responsibility for decision making, planning, management, or resource allocation from the central government to its field unit, district administrative unit, local government, begitu. Jadi begini. Jadi NPM konsep itu adalah mereka encourage central government untuk bisa mendesentralisasi pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan tidak lagi di pemerintah pusat tapi kepada pemerintah daerah, gitu. Jadi the central government no longer plays as a single actor when deciding a decision or when making a policy. Jadi mereka lebih menekankan prinsip desentralisasi, mereka encouraging and empowering local government to be able to create their own decision when it comes to delivering public services kepada masyarakat. Jadi di dalam hal ini NPM itu menekankan pentingnya desentralisasi di dalam pemerintahan. Yang kedua adalah privatization. Jadi pentingnya melakukan privatisasi. Pemerintah di sini diharuskan untuk bisa memprivatisasi BUMN mereka. That the government should be able to privatize their state-owned enterprises menjadi private companies. Begitu. Itu adalah dua bentuk paling sering, the most common form of NPM, the implementation of NPM that have been done by developed countries. Jadi yang pertama adalah desentralisasi, yang kedua adalah privatisasi. Questionnya adalah, pertanyaannya adalah, kenapa sih desentralisasi harus dilakukan? Why is important for government to implement decentralization? Mengapa sih penting bagi pemerintah nasional untuk bisa empowering local government untuk menjadi aktor yang punya otonomi, yang punya kekuasaan untuk mengambil kebijakan mereka sendiri. Why is it important to implement decentralization? Yang pertama adalah because the primary objectives of decentralization itu adalah overcoming the indifference of government bureaucrats to satisfying the needs of public. Jadi kita tahu ya bahwa di setiap daerah, in each area, di setiap daerah itu kan mereka punya masalah mereka masing-masing. Mereka punya tantangan masing-masing. Setiap daerah itu masyarakatnya punya keinginan masing-masing. Dan tentu saja pemerintah nasional tidak mungkin accommodating all these differences. Pemerintah nasional tidak mungkin mengakomodasi semua perbedaan, keinginan, barrier, masalah yang ada di setiap daerah. Imagining Indonesia that has dozens of provinces and hundreds of cities, memungkinkan nggak the central government to be a sole decision maker in making the decision and hoping that this decision can accommodate all the differences that occur in its area, its provinces? Gak mungkin kan? Susah kan? So itulah pentingnya mengapa desentralisasi harus dilakukan. This is one of the reason why decentralization should be implemented, untuk memberikan otonomi dan juga power kepada local government to be able to decide, to be able to create their own policy, hoping that the policy that has been formed, that has been created by the local government can accommodate segala macam permasalahan yang ada di area mereka, and also to accommodate segala macam kebutuhan dan keinginan yang diberikan oleh masyarakat yang ada di daerah mereka. Itu adalah alasan mengapa desentralisasi itu penting, begitu. Yang kedua adalah, can you imagine for a nation, for a country that as large as Indonesia misalnya, can you imagine that the national government can be responsive enough in in answering atau in managing the expectation of all the citizens that are spread out di beragam provinsi dan di ratusan kabupaten dan di ratusan kota? Memungkinkan nggak pemerintah nasional menjadi lebih responsif kepada kebutuhan masyarakat yang tersebar di sekian provinsi dan sekian kabupaten? Tentunya susah kan? Ya nggak? Susah banget. Nah, because of the issue of the responsiveness ini, makanya kemudian decentralization is important to be implemented. Karena satu-satunya cara untuk menjadikan pemerintah menjadi responsif terhadap keinginan masyarakat adalah menjadikan si local government untuk punya power, untuk punya otonomi, untuk bisa merespon keinginan masyarakat. By empowering the local government to be able to tackle the problems in their area, to be able to manage the expectation of their own citizens, maka kemudian pemerintah bisa menjadi lebih responsif kepada masyarakat. Begitu. Selanjutnya adalah, kenapa sih privatization itu penting? Mengapa sih privatisasi itu penting? Begitu. Privatisasi penting karena selama ini state-owned enterprises atau BUMN are still being considered as a organization that is not efficient and that is not really productive. Jadi BUMN itu seringkali dianggap sebagai organisasi yang sangat sama sekali tidak efisien dan tidak punya produktivitas yang sama dengan counterpartsnya seperti private companies. Alasannya mengapa? Karena salah urus, begitu. Ada mismanagement di sini. Sehingga penting di dalam konsep NPM bahwa state-owned enterprises atau perusahaan milik negara is being privatized into private companies, hoping that when the shareholder is the private shareholder, then the corporate governance and management system that is being implemented in the organization itu bisa diubah menjadi lebih efektif, begitu. Bentuk privatisasi itu bagaimana sih? Beragam sebenarnya, tidak hanya privatisasi dari segi state-owned enterprises is being converted to private companies aja, tapi misalnya adalah commercializing government services dengan cara menggunakan perusahaan swasta untuk memberikan public service kepada masyarakat. Misalnya contoh telekomunikasi di Indonesia. The actors in the telecommunication market itu kan beragam ya, not only state-owned enterprise, misalnya Telkomsel aja, tapi juga we also welcome private companies in the market of telecommunication. Kan, misalnya ada XL, ada Indosat, dan ada yang lain-lain. In this case, the citizens, you as the citizens, you as the customer, you have the options as to which service that you want to subscribe. Jadi kalian bisa milih layanan mana sih yang ingin kalian gunakan, apakah layanan dari state-owned enterprises atau Telkomsel, atau layanan dari private companies misalnya seperti XL atau Indosat begitu. Bisa juga bentuk privatisasinya adalah joint ventures between government agency atau ministry and private entities. Jadi kayak partnership dalam bentuk adanya satu perusahaan di mana stakeholder-nya adalah pemerintah dan juga perusahaan swasta. Bisa juga bentuknya adalah management contracts for the private sector to manage specific government function. Gitu. Jadi bisa juga kita pemerintah memberikan management contract kepada perusahaan swasta untuk bisa manage specific government function. Begitu. Bentuk privatisasinya yang lain adalah leasing of government assets that are used to provide public services. Yang selanjutnya adalah granting of concessions to private entities to operate and finance public service delivery in part. Gitu. Nah, privatisasi ini tujuannya adalah it can contribute to fiscal stability in number of ways. Jadi misalnya bisa privatisasi dengan beragam bentuk, beragam mekanisme seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini bisa impacting the financial stability of a country. Kenapa sih bisa impacting the financial stability? Pertama, karena state-owned enterprises atau BUMN yang selama ini memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang seringkali tidak efisien dan tidak produktif ini, ketika sahamnya juga dimiliki oleh private shareholder atau pemegang saham privat, maka diharapkan corporate governance atau tata kelola di dalam private companies itu bisa menjadi lebih efisien dan bisa menjadi lebih efektif. Dan dengan demikian mereka bisa meraup keuntungan. Yang kedua adalah the privatization itself, when implemented, it can increase the quality of the public services and the public goods that are being obtained by the citizens. Bisa jadi privatisasi ini meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga kualitas produk dari kualitas pelayanan publik dan juga kualitas produk dari pemerintah begitu. Jadi masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang kualitasnya lebih okay, dan juga produk yang kualitasnya lebih okay. Why? Because the government itself build partnership with private companies to deliver the public services, or it also can be in another form where the government gives the autonomy to the private companies to deliver the public services and public goods to the citizens, hoping that this kind of mechanism can increase the quality of the public services and also public goods. Begitu. Itu ada alasannya. Lalu mengapa sih performance management atau performance evaluation itu penting banget di dalam konsep MPM? Kalau tadi kalian ingat bahwa saya sudah menyebutkan salah satu main elements dari NPM ini adalah pentingnya bagi pemerintah to be able to evaluate their performance. Right, that they should evaluate the effectiveness of the activities or the programs that they have implemented. Jadi penting sekali untuk ada evaluasi performa atau evaluasi kinerja dari pemerintah. Dan ini adalah salah satu dari value yang sangat ditegakkan oleh konsep NPM. Reasonsnya kenapa sih? Because when there is a performance management and there is a performance evaluation, the government is expected to increase the accountability. Gitu. Jadi ketika ada performance evaluation, ada performance management, pemerintah itu bisa menjadi lebih accountable. Mengapa? Because when they deliver a program or when they do the activities, they are expected to have a more clear and explicit managerial targets. So when they want to design a program or activities, they have to set up the targets. When talking about the targets itself, the government should have the indicators of the performance. What are the indicators that can play as a guidance for a government to measure whether the activities that they have done can meet the goals of the government itself? apakah aktivitas yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan tujuan-tujuan yang mereka telah tetapkan. Dan untuk mengetahui ini, tentunya pemerintah perlu membuat performance indicator atau indikator kinerja. Dan itu penting. Makanya ketika membahas mengenai segala macam konsep and also the basic values of the NPM itself, penting bagi pemerintah untuk bisa having performance management and performance evaluation untuk mengevaluasi seberapa efektif sih, to what extent sih the effectiveness of the government activities and the government program, begitu. Dan tujuan dari performance management and performance evaluation ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah ya, untuk memastikan bahwa all the activities and all the programs that have been implemented by the government sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh government, begitu. Itu adalah beberapa hal yang saya jelaskan mengenai the main elements dan juga the basic value of NPM. I have discussed about the main elements of the NPMs, the concept of the NPMs, and also the forms of the implementation of NPM. And the question about apakah NPM itu cocok untuk being implemented in the developing countries context or not will be discussed in the next podcast ya. Jadi untuk supaya kalian tidak bosan mendengarkan podcast yang terlalu lama, I will tackle another question about the effectiveness of the implementation of the NPM in developing countries in the next podcast. So in the next podcast itu tidak hanya membahas mengenai seberapa efektif NPM dijalankan di developing countries, tapi whether the NPM concept itself is relevant or not to be employed in developing countries context. Oke, begitu. Terima kasih. Stay safe.